Der gælder til søndag morgen, hvor det vil være fortsat gråt i Danmark og temperatur mellem 2 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Gud kommer! Shabadoo! Fucking screw that nut.
All points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
Come in, man.
Danmark kommer til at engagere sig i masser af konflikter fremover, også militært.
Men det er krig, det her.
Jeg havde gerne set, at sikkerhedssituationen var bedre, men irakerne, de ønsker at overtage ansvaret, og det er deres land.
For nogle har dette valg haft store og tragiske omkostninger. Og her hører ordene op. Der er ingen ord, der kan bringe dem tilbage.
Vi sendte dem ud for at kæmpe for os, for fred og for demokrati, for en bedre verden. Og det gjorde de måske også. Men da de først stod der, de danske soldater, ham drengen fra Havdrup, fra Ulbølle, fra Vedbæk, da han først stod der i krydsilden og sveden fik tøjet til at klæbe til kroppen, der blev han en kriger. Og i de sekunder kæmpede han ikke for demokratiet, han kæmpede for sine kammerater, dem der også stod der, lige så modige og lige så bange. Danske soldater har kæmpet mange kampe. Mange har mistet livet, flere har taget liv. Her er deres historie, deres fortælling om de største og blodigste slag, danske soldater har udkæmpet de seneste 20 år. Det her er programmet Klar til Kamp, hvor vi i 4 afsnit fortæller Danmarks krigshistorie i nyere tid, fortalt af soldaterne selv, dem der gjorde det beskidte arbejde, mens politikerne sad derhjemme. Jeg hedder Jimmy Solgaard. Velkommen til det første afsnit, som handler om et kroatisk angreb under FN-missionen i det tidligere Jugoslavien. En tidlig morgen i august 1995 angreb kroaterne ind i et område, som serbiske styrker besatte ved krigens begyndelse. Formålet var at generobre den såkaldte Kranja-provins på grænsen mellem det nuværende Kroatien og Bosnien. De danske soldater blev fanget i krydsilden, og sergeant Claus Gamborg blev dræbt. Han blev ramt af en granat fra en kroatisk kampvogn, og Claus Gamborg er den første danske FN-soldat, der falder i åben kamp. Kroaterne kaldte angrebet for Operation Oluja. På dansk er det Operation Storm, og her i studiet sidder nu 3 danske veteraner, som oplevede Operation Storm på et meget tæt hold. Brian Bastian, du voksede op i Havdrup på Sjælland. I dag er du 41 år, men dengang var du 23 år. Siden din udsendelse til Kroatien har du blandt andet kørt pengetransport, og i dag arbejder du hos en entreprenør. Hvis jeg siger Operation Storm til dig, hvad er så det første billede, der popper op på nethinde hos dig?
Jamen, det var vel egentlig den dag, hvor det var kroaterne, de angreb. Det er sådan lige det første, man kommer til, eller jeg kommer til at tænke på.
Så det er de allerførste timer?
Ja, det er det. Det er den morgenstund der, hvor vi bliver overrasket.
Og den morgen skal vi tale meget mere om. Velkommen til programmet, Brian Bastian. Ved siden af dig sidder Christian Vester Pedersen. Du er vokset op på Djursland i Ulbølle, og det har jeg virkelig glædet mig til at sige. Du er 40 år i dag, og udover din tur til Kroatien, så har du også været i Kosovo og Irak som dansk soldat, og i dag arbejder du som omsorgsmedhjælper på et bosted for sindslidende misbrugere. Du var 22 år gammel i Kroatien, og dernede under de begivenheder, vi skal tale om, der oplevede du, at en kroatisk kampvogn peger på dig med en kanon. Hvad tænker man der, lige der?
Jeg tror, man tænker meget på, er jeg heldig eller ikke heldig, og ikke så meget andet, og så ja, så også noget med, du ved, overlevelsesinstinkt for en blå hjelm op i vejret, og tilkendegive, at man ikke tilhører den anden side. Det var det. Jamen, det var, at man går i en absence, hvor man den går ud af sig selv og bare håber på det bedste, ikke? Det er jo ikke, det er ikke sådan en frygt på den måde.
Okay. Velkommen til programmet.
Tak.
Christian Vester Pedersen. Og ved siden af dig sidder den sidste mand, Henrik Albrechtsen. Du er 40 år, vokset op i Vedbæk på Sjælland. Og siden din udsendelse til Kroatien har du blandt andet arbejdet for Falk og De Gule Sider. Og i dag er du ansat hos Carlsberg Danmark. Og du har taget en t-shirt med i dag fra dengang. Den er helt hvid, og den er gennemhullet. Hvad er det, der har ødelagt den?
Jamen, det var en t-shirt, som der har ligget til tørre. Jeg tror, vi har været ude at løbe eller noget, så har den ligget til tørre ovenpå på den bunker, vi lå i. på noget pigtråd, og den er så blevet ramt af en formodentlig nok en mortergranat, som har gjort den lidt attraktiv som minde i hvert fald, men måske ikke så funktionel som t-shirt.
Den er rimelig ødelagt, og den går jeg også til at tale lidt mere om. Velkommen til programmet, Henrik Albrechtsen. Se, I var alle tre konstabler, menige soldater, da I var i Kroatien. I var fredsbevarende soldater med den blå FN-hjelm på hovedet, og I kørte rundt i de her karakteristiske hvide køretøjer med bogstaverne UN på siden. Det overordnede formål var at holde de stridende parter adskilt. Hvad var sådan en typisk opgave for jer dernede? Hvad var det, I lavede sådan? Hvad var en normal dag?
Altså for os, som var i mortersektionen, der var det rigtig meget vagtarbejde. Vi havde typisk nogle perioder, hvor vi var i beredskab, og der skulle vi være klar inden for rimelig kort tid, så der var det meget lejrvagt, og vi var meget inde i lejren på baggrund af, at vi hele tiden skulle være tæt på vores materiel. Så det var faktisk jævnt kedeligt vagtarbejde. Der var ikke så meget spænding det meste af tiden.
Det meste af tiden. Var det også sådan for jer andre?
Jamen, det var det. Det var jo, som Albrechtsen siger, vagtarbejde på også de respektive OPCB'er. Så det var jo ikke... Det var i bund og grund ret kedeligt.
Ja, altså, det var vagt. Og så lige nogle afbrudt af... Altså, vi havde faktisk noget så avanceret som cykelpatruljer også, skal jeg huske.
Cykelpatruljer?
Ja, vi havde udleveret cykler, som vi så patruljerede nogle af boligområderne med. Men ja, temmelig kedeligt generelt. Faktisk så meldte jeg mig til 3 ugers ekstra tjeneste i crossing for at slippe for køkken- og lejertjeneste. Det ville jeg sgu godt nok hellere alligevel. Sidde derude.
Så kunne du komme ud og sidde i det tårn, vi havde, hvor man sad og kiggede ind i skoven.
Ja, netop. Det var bedre, der skrænk af kartofler.
En af de ting, når vi snakker om kartofler, som jeg tænker på, det er, at jeg husker, det var nogle af de ting, vi gjorde også, hvor vi skulle skrælle 40 eller 50 kilo kartofler. Jeg har sgu haft et stramt forhold med at skrælle kartofler lige siden. Det tager noget tid.
Det lyder meget sådan, ligesom, når man ser de gode gamle Soldaterkammeraten-film på en eller anden måde. Ikke? Der er køkkentjeneste, der er vagtjeneste, og I kan hoppe ud på en cykel og sådan noget. Men I ligger i det, der hedder Zone of Separation, som du taler om, Christian. Og hvad er det for et område?
Jamen, det er et område, som jeg tror, de stridende parter over FN er blevet enige om, at det er en demilitariseret zone. Hvor der ikke må være våben. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der måtte være personlige våben til beskyttelse.
Som jeg husker det, så var det håndvåben måtte ikke være 1000 meter fra hinanden. Og så eskalerede det så, som våbne, de blev kraftigere og kraftigere. Ja. Så morteres kunne måske være 10 kilometer fra osv. Så det gik ud fra den tanke, at hvis man ikke kunne skyde på hinanden, så var der ingen grund til, at våbne var der. Og det var jo så en af vores opgaver, var at holde den her... Zone of Separation, fri for blandt andet håndvåben.
Men det ligger altså i Zone of Separation, som er sådan slagt ingenmandsland, hvor FN har placeret sig imellem serberne og kroaterne. Hvad var jeres forhold til serberne?
Det var det forhold.
det var vel okay. Men altså, jeg synes, vi havde tættere forhold til kroaterne. Det er ligesom, de var mere godt imod os, altså vi blev inviteret på private middager nogle steder og sådan noget, altså det var da... Altså det havde vi ikke rigtigt med serberne overhovedet. Altså jeg tror, de mistroede os meget med vores intentioner. Okay. Men jeg synes ikke, nej, altså jeg tror også familien hjemmefra, der havde man jo også ligesom fået at vide, at det var serberne, der var de slemme. Jeg tror egentlig ikke, jeg ved ikke, hvor meget det påvirkede os.
Vi var der jo ligesom for at beskytte dem, og det var ikke altid, ud fra den måde, man blev behandlet på, så skulle man faktisk tro, at det var kroaterne, vi var der for at beskytte. Så vi følte lidt, at, eller jeg følte i hvert fald, at vi blev som CV siger, en smule bedre behandlet den vej. Men jeg synes også, man mødte nogle rigtig trælse skæbner, der selvfølgelig var ramt af krigen, som blev meget, meget ydmygt til værks, hvor man, når man hjalp dem med, det kunne være at flytte en vaskemaskine, fordi at hendes drenge måske var døde eller blevet invalideret i krigen. Så jeg synes, det var både og.
Jeg synes alligevel, at jeg var på værtshus inde i Petrinja, kan jeg huske. Vi havde sådan en regel, hvor vi måtte gå tre... Hvis vi gik 3 mand ud og havde et våben med, så måtte vi godt gå ud og spille billard eller andet, ikke? Og der synes jeg alligevel, det var ikke, vi var ikke velkomne. Vi var sådan... Vi var tålte, ikke?
Jeg synes også, som CV siger, at hvad hedder det... Jeg tror også i hvert fald, at vi ligesom også var lidt forhåndsindtaget, eller hvad det hedder. Altså, vi havde sådan lidt... Det der antiparti mod serberne, ikke? Altså fordi, at vi dengang mente, at det var dem, der var banditterne, ikke?
Ja.
Så, og okay, og så I havde så inde i delingslejren, eller i kompagnilejren, der havde I jo så kontakt med serberne, kan man sige. Men ellers så havde vi jo også mest kontakt med kroaterne, i og med, at vi havde flest checkpoints på deres side, ikke også? Der havde vi de der 3-4 checkpoints, ikke?
Så det var lidt om stemningen i det område, I var i. Se, Operation Storm, som vi skal tale om, det sker her den 4. august 1995. Og kroaternes angreb, det er blevet beskrevet som det største slag i Europa siden 2. verdenskrig. Og det handler mest om, at det er et kæmpemæssigt stort område, de indtager de her dage. Det bestod af 150.000 kroatiske soldater, og I tre lå et af de steder, hvor kroaterne krydsede over og ind i det serbisk kontrollerede område. Christian Vester, den morgen meget tidligt, hvor befandt du dig, da det begyndte?
Jeg befandt mig på noget, der hed 400 Alpha. Det var et slags... Vores delingslejr var bygget omkring en fabrik. Og på toppen af den fabrik, der var der etableret et tårn, hvor man havde en relativt god udsigt ud over området. Og der sad jeg så op, og der havde man så et observationstårn med en tilknyttet bunker til. Og i den, hvis man skal forestille sig sådan et rektangulært betontag, hvor vi sad i den ene ende, og så i den anden ende af det her tag, der var der en radiokædestation, der også var beskyttet af sandsække, ikke?
Og når du så sad der og kiggede ud den morgen, hvad er det så for et område og terræn, du kigger ud over?
Ja, jeg synes, jeg husker det sådan lidt. Altså mod nord, der var der de træer, der var langs vores vejen, altså mellem Petrinja og Mosjenica. Og der var der en mark foran, og så skov igen, som var mineret område. Og mod øst, der kunne man se ned til de kroatiske boligområder, men de var så dækket af af sådan nogle, jeg ved sgu ikke, sådan en slags plader, det ser man også i fjernsynet fra andre krige, sådan at snigskytter ikke kan kigge ind i gaderne. Der er sådan, ja, etanitplader eller sådan noget, der dækket det hele af. Og så ellers skov også. Mod syd, der kunne man faktisk kun se, fabrikken her, Finel-fabrikken, den lavede, jeg ved ikke, spåndplader, skar træ op, forskellige slags. Der kunne man kun se, i bund og grund, fabrikstaget, og så der skov i baggrunden, ikke? Og så den anden vej, den sidste vej, der kunne du så se forområdet til fabrikken, til Finel-fabrikken, ikke? Og så kunne du sådan, man kunne ikke se ud til 4-6, men ja, man kunne sådan skimpe ned ad vejen derude i hvert fald, ikke?
Og 4-6, det er den kontrolpost, det checkpoint, hvor du sidder ude, Brian Bastian, og det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi først så skal vi lige, hvordan er det, det begynder hos dig, Vester? Hvad er det, du hører først?
Jamen, jeg hører... Ja, det var sådan ret fascinerende, det man kan høre morterrør, Albrechtsen kender alt til det, ikke? Morterrør, der går. Du kan høre sådan nogle hule eller dumpe drøn. Og så kan du så høre granaterne over dig. Og ja, lynhurtigt, der lærte man faktisk at kende den der... Når den begyndte at løbe tør, ikke? Og så vidste du, hvis den sagde lige over dig, så gik den lige lidt længere endnu. Men hvis du så ikke hørte noget, så er det ikke så godt. Men det lærte man faktisk ret hurtigt, det der med, er den tæt på, er den langt væk eller langt fra? Men det var det første med de her morterrør, der gik. Det kunne man høre ret tydeligt. Og så kunne man se, i løbet af, det ved jeg ikke, 10 minutter og kvarter, så kunne man begynde at se sorte røgskyer inden fra Petrinja faktisk, der gik op. Jeg tror, der var tung morter, de havde skudt af der, ikke?
Der har været mange granater i luften den morgen. Ja. Og over ved dig, Henrik Albrechtsen, du befinder dig i den samme lejr som Christian Vester. Og Henrik, jeg ved, at den morgen, der bliver I kaldt sammen over ved jer. Hvad er det, I får at vide der?
Ja, vi får at vide, at vores officerer i forskellige dele af området er blevet kontaktet, og får at vide, at de kroatiske forbindelseofficerer siger, get your mentor, safe place, og der kommer til at ske et eller andet. Og det er en sjov følelse, fordi der er ikke sket så meget i den her tid, vi har været hernede. Så man har set i bagklodskabens klare lys, en lidt laissez-faire holdning til, hvad er det, der skal ske? Skyder det 10 gange i stedet for 5 gange på en vild aften, eller hvordan er det ledes? Så vi bliver kaldt sammen og får at vide, at vi skal gå i bunkeren, og der er sådan en stemning af, at de har sagt noget, men hvor meget sker der nu ved det? Så går vi så i bunkeren og pakker lige det allermest nødvendige, altså som I lige fylder sin fældeflaske og har nogle små ting med. Men altså, det er ikke sådan, at vi tænker, at det var sidste gang, vi i mange, mange timer skulle komme derind, og det blev en krigszone lige pludselig.
Jeg kan huske en af de der små ting, som man sætter pris på bagefter, eller undervejs, det var, at jeg havde nået at være på toilettet og gøre stort, inden jeg skulle op og sidde der. Jeg tænkte bare, da jeg kom derop, så tænkte jeg, og krigen gik i gang, der tænkte jeg, der var jeg heldig. Det er sådan noget. Ja, man bliver sådan lidt... Det bliver lidt surrealistisk nogle gange, ikke?
Ja, fordi... Det ender jo med, at kroaterne, de kommer i kampvognen. Ja. Og de kører ind i jeres lejr.
Ja.
Og kan du ikke prøve at beskrive det fra den position, Christian, hvor du sidder? Hvordan ser du det?
Jo, men altså, det starter med, at man ser sådan nogle små, grønne uniformer og hjelme, der sniger sig fremad på den her vej mellem Moschinitsa og Petrinja. Og lige pludselig, man kan så høre kampvognen, altså, man kan høre motorerne et stykke væk, men vi kunne ikke se dem. Ja, så lige pludselig, så kommer de så og svinger ind i vores lejr. Vi har jo sådan noget NATO-pigtråd, tror jeg, det hedder, i populært slang, som jeg har i hvert fald hørt en gang, at det skulle kunne gå i bælterne på bæltekøretøjer og forhindre dem i at køre videre, men det...
Ikke den dag.
Det kunne de ikke. Så de kørte ind igennem vores lejr, vi sådan på skal vi huske, på vest... For angrebsretningen der havde sådan en lille mosehul, som de startede med at køre ind i, der holdt den simpelthen i det, den første kampvogn, der kom ind, holdt det mosehul. Og sådan logisk set kan jeg egentlig godt forstå kroaterne, fordi de vidste jo, at det var et minefrit område, trods alt, ikke? Så det var det, ja.
Og hvad tænker du lige der, da du ser de her mennesker komme op? Altså, ved du godt, det her det er kroatiske soldater?
Ja, det ved jeg godt. Men jeg tænker, at den kører ind i vores lejr, vi melder det selvfølgelig, men... Altså, vi får besked på vis. Der er ikke noget, vi skal ikke gøre noget med det. Altså, den holder bare derinde et stykke tid. Men altså, lige pludselig så begynder den så at skyde løs, ikke? Den skyder vores generator i stykker. Og jeg kan huske, vores vandlager der, det har en million huller, der det finder vi så ud af bagefter, ikke? Vi har sådan et skurm fyldt med vand. Drikkevand, ikke? Det har de skudt i stykker også. Og ilden står op i 50 meters højde eller sådan noget, fordi det er en helt dieseltank, der er skudt i stykker.
Det var en lastbil, der stod med diesel, ikke?
Ja, jamen, den slap jo. Den slap. Okay. Det var kun vores egen tank, der gik. Der stod også en container fyldt med 250.000 skud og 80 dysegranater eller sådan noget, der også lige slap. Det var sådan helt buet af ilden fra generatoren. Nå, detalje, men...
men de kampvogne, ja. De kommer ind i lejren.
Ja.
Og den kører helt op til din vagtpost.
Nej, for den står jo dernede i det hul der, men altså for en kampvogn, der er de der 50, 60, eller måske 100 meter, jeg ved ikke, hvor langt det var. Det er ikke så langt for en kampvogn. Og ja, den begynder så sådan at afsøge, altså, hvad hedder det, det hedder, elevere, planchere og traversere. Den kører rundt med tårnet, og den peger så på os, lige pludselig, som sagt, som tidligere nævnt der, ikke? Og, altså, det er sådan lige et par lange sekunder, ikke? Men den holder lige stille nogle sekunder, og så kører den tårnet videre igen, ikke?
Men det var nok så... til, at de ligesom begyndte at tænke, hvad er det egentlig, de vil?
Nej, det tænkte jeg sgu egentlig ikke over, må jeg sige. Det var sådan ret klart, hvad de ville. Det...
Var I nervøse for, at de ville skyde på jer?
Ja, det... Ja. Men altså, som sagt, ikke? Jeg tror ligesom, at det var blevet... Det blev så sådan lidt et lotteri. Casinospil. Altså, er det rød eller sort, der kom ud? Det... Altså... Jeg havde ikke sådan en klassisk frygt, som man kan have i nogle andre situationer. Det må jeg sige. Det var der ikke noget af. Men... Ja, så kørte de kørte videre ind igennem lejren, og så tog de så kontakt til vores officer. Jeg tror, han bad mig om at forlade lejren, men altså, det gjorde de jo ikke rigtig sådan.
Det var det rent ligeglade med.
Ja, så tror jeg, så fortsatte de ned mod Bastians post.
Så fortsatte de ud mod Bastians post. Og Bastian, du ligger sammen med dine kammerater i din gruppe. I er seks mand i alt. I ligger ude ved et checkpoint eller en kontrolpost, der hedder 4-6. 800 meter fra den lejr, hvor Henrik og Christian ligger på det her tidspunkt. Og hvordan, hvad er der sket indtil videre ude ved jer?
Jamen, der sker jo det, at da vi vågner der om morgenen, eller bliver vækket faktisk, at vi så efter noget tid kan vi jo høre, som Christian også omtalte før, kan vi jo høre de her nedslag her inde i Petrinja. Og så sker der jo det, at det kan serberne selvfølgelig også høre. De ligger jo lige ved siden af os, jo, så de kan selvfølgelig også godt høre det. Og så kommer de over og spørger, hvad fanden der foregår. Jamen, der sker ikke noget, siger vi så til dem. Det er bare øvelse. Gå I bare tilbage igen.
Og det er serbiske soldater, der henvender sig til jer?
Ja, det er det her. Og så og så går de så tilbage igen, og så tænker de, at den er nok god nok. Det er nok bare en øvelse. Så godt, kan de jo godt høre bagefter også, at det intensiverer det her. Så de er jo en form for mennesker. Så de kommer tilbage, og så de kommer så tilbage og spørger, hvad der foregår. Nu vil de sgu have et svar. Ja, men det er stadig bare øvelser og noget. Det tror de ikke rigtig på, men de går så tilbage igen.
Hvorfor er det, I siger, at det er bare en øvelse?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det kan jeg ikke lige huske.
Var det for at holde styr på dem eller et eller andet?
Ja, det tænker jeg, det har været, fordi vi vil... Altså, jo, vi vidste vel godt, hvad der skulle foregå, altså det... de var ikke rykket så, kroaterne var ikke rykket så langt frem for at trække sig tilbage igen, altså. Så vi vidste vel godt, hvad der skulle foregå, men, men jeg tror, det har nok været forholdsstyr på dem, så det er nok meget godt. Så, men så bliver det jo så endnu vildere, det her. Og så kommer de så tilbage, og så afvæbner de os ganske enkelt, fordi nu ved de godt, at det er sgu ikke nogen øvelse, det der.
Så tager de jeres våben fra jer?
Ja, så afvæbner de afvæbner os, og så tager de vores våben fra os, og så...
Og hvordan foregår det?
Ja, men det foregår ved, at de er kommet en del flere mennesker, end vi er, så det der med at stå og begynde at prøve at forsvare sig, eller hvad man skal sige, det var ikke rigtig noget, vi gjorde de vilde tanker ud af, fordi vi parerede bare over det, kan man sige.
Så er de sådan aggressive, da de kommer ind for at tage de der våben fra jer?
Ja, det er de. De er meget aggressive. De råber og skriger, og vi fatter jo ikke en bjælle. Og... Så de var gale. Og det var jo nok også lidt, fordi at vi havde bundet dem den der historie på hjemme. Så det synes de nok ikke var så fint gjort.
Så I lå bare afvæbnet?
Ja, det gjorde vi helt klart. Vi var jo, som sagt, færre end de mennesker, eller færre end de var i hvert fald, så det der med at stå og begynde at spille held, det var ikke lige det, vi gjorde.
Der er ikke nogen på et tidspunkt, hvor I sådan overvejer at gøre et eller andet derude? Altså sådan til man går til modangreb?
Nej, det var der egentlig ikke. Igen, fordi det var mange flere, end vi var, ikke? Så det gjorde vi.
Og hvad gør de så, de serbiske soldater derefter?
Jamen, så siger de så til os, at vi skal følge med dem over bag deres checkpoint, og så... Inden vi så forlader vores checkpoint, kan man sige, så skyder de vores radio i stykker. Og så kommer vi så over til deres, over bag deres stilling der. Og så ligger vi derovre. Og der kan vi jo så mærke nu, at kroaterne kommer tættere og tættere på, og der bliver fyret flere og flere skud af, og sådan nogle ting, kan vi godt mærke. Og så ligger vi der og trykker os. Og så de her kampvogne, de her kroatiske kampvogne her, de begynder at skyde tættere på. Og så sker der så det, at serberne siger til os, at vi skal gå ind i et af deres skure der. Og de bygger altså ikke helt skure, som vi andre vi bygger. Så der er måske sandsække en halv meter op i luften, så er det sgu nok godt, mener de. Så vi var ikke sådan synderlig stolte over at skulle derind, og man kunne heller ikke se noget. Altså. Vi havde ikke nogen mulighed for at følge med, hvad der foregik udenfor.
Ja, fordi gemmer jeg væk ind i skuret.
Ja. Og så, hvad hedder det? Ja, de kampvogne her, de skyder så tættere på, og så på et tidspunkt, så skyder de så tæt på, så serberne rent faktisk tager flugten selv. De stikker af.
Så bare lige for at få det helt plads. I sidder seks mand inde i den her bunker, ja. Skure af det.
Ja.
Og så oplever serberne lige pludselig, at det her det bliver for meget, nu stikker vi af. Hvordan oplever I det der inde i mørket, at de forsvinder?
Jamen, der kommer et skud ud på den anden side, faktisk lige næsten ude foran af det her hus her, eller et granatnedslag. Og så der lyder selvfølgelig et ordentligt brag, og så... Da der så ligesom er blevet stille, så kan vi ligesom høre, at der ikke rigtig er nogen stemmer eller noget aktivitet ude foran med, eller udenfor. Og så stikker vi jo så hovedet ud for at kigge, hvad fanden der foregår. Og der kan vi jo så selvfølgelig se, at de ikke er der mere, at de er stukket af. Så kommer vi så ud af det her skur her igen, fordi vi ikke rigtig har lyst til at ligge derinde. Men samtidig, så ligger vi jo stadigvæk og trykker os, fordi de her kroater her, de bliver altså ved med at... og komme med både kampvognsgranater og alt andet, morter og hvad de nu ellers skal finde på. Og så ligger vi så derude og trykker os, og så kommer der endnu et granatnedslag. Så siger jeg så til de andre, til mine kammerater der, at jeg tror sgu, de er ved at skyde sig ind på det her skur her, så jeg synes, at jeg foreslår, at vi lægger os over bag et andet skur, som ligger lige ved siden af. Og det har jeg ikke mere end lige sagt, så det skur, som jeg ville have, at vi skulle have været over at ligge bagved, det blev så ramt af en kampvognsgranat. Så det var så pænt heldigt, at vi ikke gjorde det, kan man sige.
Men I er på en eller anden måde blevet fanget, I ligger i en serbisk kontrolpost.
Ja.
Så I er på en eller anden måde fanget, altså er der på et tidspunkt, hvor I forsøger at få hjælp inden for delingslejren?
Ja, det er der, fordi at inden alt det her, det sker, der kommer der jo så... En PMV ud for rent faktisk at hente os ind til delingslejren, for ligesom at evakuere os. Men det vil de her serber jo ikke have, fordi at så, ved de godt, at så er de jo helt alene, kan man sige. Så er der slet ikke noget, der skal forhindre måske kroaterne i at skyde på dem. Så de tror jo, denne her PMV tager med henblik på, at den skal trække sig tilbage igen og lade os blive derude. Men da de så står der og truer den her PMV, så tager vognkommandøren, han tager så ladegreb på det tunge maskingevær. Men så virker det altså ikke. Så det klikker bare og affyrer ikke nogen skud. Han ville så have skudt et varselsskud ind over hovederne på dem, ja. Men det kan de her serber jo også godt høre, at det klikker, det maskingevær. Så de står og truer endnu mere nu. Nu kan man se, at den panservandsraket, som de står og truer PMV'en med, at der skal nok ikke lande bare et myg oven på den der aftrækker, fordi så var den altså gået af, så fast et greb havde han på den der panservandsraket. Og det får dem så til at trække sig. Nej, så tager han så ladegreb en gang til, fordi at igen han vil afgive varselsskud. Men det klikker stadigvæk det her maskingevær, altså der er funktionsfejl på det. Og det får dem så til at trække sig tilbage til delingslejren.
Var det ikke også noget med, at I var klar til at lægge røg derude, som monterer?
Ja, det var, hvad de kollegaer, som jeg havde, der var inde i lejren. Så vi var jo reelt set ude af lejren. Det var jo lige i forbindelse. Alt det her sker jo faktisk, hvor vi er lige på vej til at tage hjem. Så vores funktion, den var, kan man sige, der var faktisk en anden kompani, som havde den samme funktion, som også med monterer, som havde overtaget som sådan beredskab. Så derfor var vi ikke i beredskab som sådan, så derfor var jeg og et par andre fra mortersektionen, vi var ude og lave vagttjeneste ude i delingslejren. Så det var så mine kollegaer, der var inde i lejren. Så de havde mulighed, og der var nok også granat over rør, og det vil sige, at granaten var nede i røret, og så fik besked på, at de så ikke skulle skyde.
Så det var sådan forskellige forsøg på ligesom at komme de her danskere til undsætning ude hos Brian Bastian?
Ja, det var der jo.
Ja, det var der.
Det gik bare ikke så godt.
Nej.
Det gik ikke så godt. Og I ender med at ligge der. Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at Gamborg, han vil jo så gå ud i krydset for at signalere til de her kroater her, at det er altså FN-personel, der er der.
Vi skal ikke Claus Gamborg på plads. Han er sergeant i den gruppe, du ligger i.
Ja, han er sergeant og gruppefører.
Og han vil nu gerne gå ud og sige, vi ligger godt nok i en serbisk kontrolpost, men nu vil han gerne vise, at I er fra FN over for de her kroater, sådan så de ikke skyder af i stykker.
Ja.
Og hvordan gør han det?
Jamen, han går ud i krydset og står og råber UN, UN, og så står han og vifter med sin blå hjelm, som vi nu har lært. Og så men det påstår de her kroater, altså, at de ikke kunne se, at han havde den blå hjelm.
Og det burde virke, det plejer at virke sådan noget.
Ja, det gjorde det for mig, jeg vil så sige, altså vi lå jo sammen med ukrainere og bangladeshier og jordanere, ikke? Og det er ikke for, altså den der mellemfolkelige kærlighed og sådan noget, den var der altså ikke lige der, for de var jo bundkorrupte. Altså der blev købt brændstof, der blev betalt brændstof som bestikkelse for at kunne passere igennem posterne, der blev efterretning om, at der var solgt uniformsmateriel og dit og dat til serberne. Så altså, jeg ville heller ikke have taget en FN-hjelm for gode varer, hvis jeg havde været kroat, vil jeg så sige.
Og uniformsmagt, den var devalueret
en hel del, ja. Altså, ja, altså, det er i hvert fald en lektie til en anden gang, at det er fint med multinational forces, men der skal altså også være nogen, der til at stole på, både teknisk, men også i ånden, ikke? Altså, ja, vi var nærmest de eneste soldater, der ikke var korrupte i det område, jo. Nærmest.
Så der var også flere gange, hvor vi ikke fik lov til at komme igennem.
Ja.
Hvor nogen var der, for var der ikke en, der blev smuglet ind i en postsæk, eller et eller andet, hvor der var ikke
kommet
nogen.
Nej, postbil, ja, det er rigtigt. Ja.
Ja. Så der er sådan lidt forvirring. Det, I virkeligheden siger, det er, at I egentlig godt kan forstå, hvis kroaterne måske har været lidt i tvivl om, det her det egentlig var FN-soldater, eller ej, dem, der lå ude på en base. Altså,
ja, nej. Altså, men altså, som,
altså, man kunne ikke rigtig have gjort andet, jo.
Nej, altså, man kunne ikke have gjort andet, men de der serber, der var der, de kunne lige så godt bare taget de uniformsdele, I havde, ikke? Og sig selv. Altså,
jo, men det er rigtigt. Men jo, det er selvfølgelig kunne de det, men så kan man jo næsten blive ved. Altså,
ja,
så skal du helt op og stå og legitimere dig med det ID-kort for, at man så skulle være sikker, ikke?
Altså, jo.
Så.
Jo.
Men Brian Bastian, de her kroater, de kommer tæt på jer. Ja. Og Claus Gamborg vil så gerne ud og vifte med sin hjelm for i... Hvorfor er det... Taler I om det inden, om han skal ud, eller om I skal blive i skuret?
Nej, det, er ikke, det husker jeg ikke, at vi gør. Nej, det er ikke sådan, jeg husker det. Det han gør det faktisk bare, hvad skal man sige, af egen vilje eller instinktivt.
Og så sidder I fem mand tilbage i skuret, og så går han ud?
Ja.
Hvad skal der
så? Jamen, han står så og vifter derude jo, og så lige pludselig lyder der igen et brag, og så kan vi igen høre, så er der sgu helt stille igen lige pludselig. Og så kigger vi jo så ud, og så kan vi se, at han ligger ude i krydset og er blevet ramt af den her kampvognsgranat. Og der er vores dysekanonskytte, Michael der hedder han. Han løb så ud til ham, han var så også samtidig sanitetshjælper.
Og hvordan ligger du og kigger på det? Hvor ligger du hen lige der, da du ser det?
Jamen, der ligger vi stadigvæk bag det der skur, kan man sige. Og vi har jo så våget os lidt længere frem, eller lidt længere ud, så vi kunne se noget. Og der kan vi jo så se mere eller mindre ned af hele den her vej her ned til delingslejren, hvor de andre ligger. Og der er det jo så, han ligger ude i krydset, Claus.
Og hvad er det, du kan se der?
Jamen, jeg kan jo bare se, at han ligger og er helt stille. Og så er det jo, så Michael går ud til ham, og så kan han jo også godt se, at han er jo blevet ramt flere steder af fragmenter fra den her kampvognsgranat, så han er død på det tidspunkt.
Og siger han det på noget? Hvordan får I det? Er det nemt? Råber han tilbage til jer?
Ja, det gør han. Og så kommer han, altså begynder han så at trække ham, hvad skal man sige, ind til siden, om ikke andet. Men der er jo stadigvæk så, altså der bliver stadigvæk skudt fra kroatisk side, så han bliver nødt til at trække sig tilbage, for ellers så vil han jo se, at selv bliver blevet ramt også. Så han kommer tilbage til os andre, og ligger og trykker sig der også.
Føler I jer sikre der, hvor I ligger lige der?
Nej, absolut ikke. Det gør vi ikke. Det er jo, ja, som man tænker, eller lige der, tror jeg nok, man tænker, at det, jamen, som Christian sagde før, hvad hedder det, er det sort eller rød? Altså, man ved ikke rigtig helt, hvad fanden der foregår, eller hvad der kommer til at foregå fremover, eller ja, videre.
Og hvor længe har I ligget på det her tidspunkt derude?
Jamen, der har vi ligget, jeg mener, det er en, altså i det hele fra det hele startede, der er der vel gået en 2-3 timer eller sådan noget, tror jeg. Jeg mener, det var omkring ved 8-tiden eller sådan noget, at han døde.
Og Christian Vester og Albrechtsen, hvordan får I at vide det inde i lejren, at nu er der, at nu Claus Gamborg er blevet ramt?
Altså, jeg husker meget, meget opildet officer, som korrespondance, som siger, Gamborg er færdig.
Ja, han er færdig. Det kan jeg godt huske.
Og så kommer det så, og det er jo selvfølgelig, det var jo ikke en officer, som normalt var sådan, der ikke var cool med kommunikation og sådan noget.
Jamen, hvordan får I det at vide? Fordi vi har jo ikke nogen mulighed for at kommunikere mere, jo.
Ja, det er over radioen. Jeg kan ikke huske, jeg havde ikke lige tidsspændet på, hvornår det er, men jeg kan i hvert fald huske, der var jeg
det kommer over radioen,
der, der kommer det, at Gamborg er færdig, og så kommer det fra vores chef, verificer færdig, og så hører vi så Gamborg død.
Okay, så det, I får at vide det nærmest, eller det skal lige kontrolleres, og så...
Ja, og det var selvfølgelig sagt i affektion. Det var ikke, militærsprog at sige færdig, men det var simpelthen sagt i affektion, og der var selvfølgelig en hel masse følelser der, og det er selvfølgelig en meget, meget underlig stemning, både at man har hørt Gamborg og Bastian og den gruppe, der har været derude over radioen, og alle de forsøg, der har været på at få dem til, og man kan ikke gøre noget. Det er ikke op til en. Nogle gange så er det så meget nemmere, hvis man får lov til at gøre noget for at kunne hjælpe, men den der afmagt, den kommer rigtig til, den rammer mig der.
Og hvorfor er det, I ikke kan gøre noget?
Der var ikke, mandat til det. Der var ikke blevet sat ind, at vi skulle ned og finde gruppen eller noget. Og det kommer så nok lidt højere op fra, at det ønskede man ikke.
Altså jeg vil sige, principielt set, så var der jo mandat for det. Selvforsvar har alle ret til selv herhjemme. Ikke? Men altså...
Ja, nu taler vi om de der regler for retningslinjer for jeres
engagement, ja. Altså, jeg ved ikke, altså det er selvfølgelig også sådan en cost-benefit-analyse, ikke? Altså, det er også der, i princippet, så skulle vi da også have skudt på de kampvogne, der kom ind i delingslejren, fordi de overtræder de der regler med, det er FN-området, punktum, ikke? Og når man kører ind med en kampvogn, så er der sgu nogle, har man nogle onde hensigter, ikke? Så principielt set kunne vi jo godt have skudt efter den, men jeg tror, enderesultatet ville nok have været værre for os selv, end sådan som det endte, i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, jeg tror da også godt... Jeg ved ikke, hvad beslutningsgrundlaget var for, at... ja, eksempelvis det der med, at der ikke blev... Altså, jeg ved det ikke af vores chef, i hvert fald.
Men PV'en blev også taget tilbage, ikke?
Ja.
Så der kom jo op fra, at man ønskede ikke at frigøre. Man ønskede at fastholde.
Ja, altså
det blev allerede fra start, blev det jo afvist. Som jeg husker det, var det jo Holmfred selv, der rent faktisk, trodsede Jørgen Jensen, ikke? Fordi det var Holmfreds beslutning at køre ud for at frigøre os derude.
Og her taler vi om officererne længere op i systemet.
KC.
Ja, det er jo vores kompagnichef og så bataljonschef, var det, ikke? Og Jørgen Jensen ikke bataljonschef. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det, at det var på Holmfreds initiativ, at de kørte ud for at, at frigøre os allerede første gang. Det ved jeg, om I er enige.
Der er ingen tvivl om, at der har nok været noget, uden at jeg har ikke hørt deres konference, men det virker i hvert fald som, at der var divergerende opfattelse af, hvad ret og vrang var.
Er det frustrerende for, at I ikke kunne gøre noget?
Nej, det sådan, føles det nu ikke altså, på den måde, fordi jeg tror egentlig, jeg synes, jeg havde nok selv, så på den måde ikke. Men,
min opfattelse er en smule anderledes. Jeg synes, det var mægtigt frustrerende, at vi ikke kunne blive aktiveret mere, end vi gjorde. Og jeg synes, der lå mange usagte ting mellem linjerne, og det tror jeg ikke nogen hemmeligheder. Der er også nogen, der har talt om meget efterfølgende, om hvad beslutningsgrundlaget var for at gøre mere for at få frigjort gruppen dernede. Og det, den frustration, den synes jeg, man sidder med i dag. Kunne man have gjort noget, hvis beslutningen havde været anderledes? Men det må man selvfølgelig tage... Det må man selvfølgelig bare... Det kunne ikke være anderledes. Men jeg tror, at det var en beslutning, der kom længere op fra, og som måske i min optik, min helt personlige mening, burde være truffet lokalt, og ikke på folk, som ikke havde den know-how i en helt ny situation under de vilkår.
Og hvad laver I inde i den bunker i de timer, I sidder derinde?
Prøv at få tiden til at gå og lytte selvfølgelig til radioen. Det er en meget lille bunker, hvor der kan være sådan tre madrasser, og man det højeste sted kan man lige sidde på knæ, og så ligger vores udstyr nede for enden, og jeg tror, vi er en 6-7 mand derinde. Og vi prøver selvfølgelig at få dagen til at gå. Vi er derinde i 72 timer.
Hvordan gør man det?
Jamen, vi snakker selvfølgelig sammen. Der er nogle sjove episoder, som er noget af det, jeg husker bedst derfra. Blandt andet træffer jeg med en kollega på et tidspunkt en beslutning om at klargøre håndgranat. For jeg tænker, på et tidspunkt har jeg kigget ud, og der står en kampvogn inde i lejren, og jeg ser, at den her kampvogn, den skyder, og der flyver en af deres egne soldater, flyver hen i luften. Han står nok for tæt på det her rør. Og tænker, så må vi sgu nok heller lige krybe ind i bunkeren igen. Og det beslutter vi så at gøre, hvor nogle af mine kollegaer siger, nej, det er farligt. Og på et tidspunkt, og det er det, der slår mig, hvor forskellig en virkelighed man kan have. Hvor jeg tænker, men hvis det er farligt at være mere af håndgranaten, så forstår jeg ikke, hvorfor det er det, du udfordrer, ikke så meget andet. Og det samme gør sig ligesom gældende, når vi har taget ladegreb på vores gevær. Det er selvfølgelig en eller anden form for måske choktilstand eller noget i den stil, men det er en af de ting, jeg hæfter mig med, hvor surrealistisk det er, at det, der blev udfordret, det var, at vi skulle have mere end håndgranat.
Jamen lad mig lige, altså fordi den t-shirt, som vi har talt om, den hænger jo altså, til tørre ude på det der hvidtråd, og kan du ikke lige, hvis du lige holder den op, så er den jo, altså den er jo ødelagt flænset i stykker.
Ja, det altså den ramte sådan ser det typisk ud, når man er ramt af en hvis man bliver ramt af en granat. Jeg er glad for, at jeg ikke var i den på det tidspunkt. Det ene ærme hænger lige fat med to små tråde, og så er det ellers sådan brændt og perfureret over det meste af trøjen og lidt krudtslam og.
Men det her brun i halsen, det kan du ikke tilskrive krudtslam, vel?
Nej, det er jo nok noget med spraytan.
Men jeg tænker, altså de morterer og granater, der rammer ned der, nu beskrev du, hvordan det var at opleve, at det kom op fra, men har I nogen anelse om, altså ved I, hvem det er, der skyder på jer der?
Nej, det ved vi ikke. Vi har en formodning om, at det er serberne, der har trukket sig tilbage, fordi der har været et tidsrum, hvor der har været stille, hvor vi er blevet i bunkeren. Og det virker, som de har trukket sig tilbage, formodentlig op i noget bjerglandskab, og som de har ligget og trykker sig der, og så har fået kørt deres tungere våben i stilling, og kan man sige, bomber så deres eget.
Og de har jo set, at kroaterne er kørt ind i vores lejr. Altså, når de kører ind med 2-3 kampvogne, så skal man jo ikke have den helt store kikkert frem for at se, hvad der sker. Så ja, det er også... Altså, først var det kroaterne, vil jeg sige, og så...
Ja.
Og så var det serberne bagefter. Det...
Og det er formodentlig også serberne, der sender... Der rammer et missil, eller på et tidspunkt, men ja, det tror jeg aldrig rigtigt, vi fandt helt ud af, hvad det var. Men omkring sådan en 500 kilos bombe i...
det ramte.
I Finel-fabrikken.
Det var 50 meter fra mig, hvor jeg sad.
Og to taget af der, og det efterlad en sådan halvanden meter dyb, 10 meter i omkreds hul i jorden. Og der var simpelthen store cementstykker og sådan noget over det hele. Og vi var inde i bunkeren på det tidspunkt, og det tryk, der var, det har nok været det er måske en 50-60 meter derfra, det var så stort, så at sandsækken og hele konstruktionen i den her bunker, den blev trykket omkring sådan 20 centimeter ind.
Og det er lige præcis det her med, at du kunne simpelthen mærke, altså du kunne faktisk mærke braget igennem to lag sandsække. Det trykket. Mm. Altså min kollega, han lige pludselig brød han bare ud i grød, simpelthen. Det var så højt og så tæt, og du kunne mærke, hvordan den nærmest sugede luften ud af bunkeren. Det blæs der kom. Altså, ja, det var vildt. Og det var da så meget heldigt, at de sigtede de der 50-70 meter forkert, ikke? Det var... Ellers
havde det ikke været os, der havde...
Nej, altså, så ville det ikke være de piratprogram i dag.
Så jeg har oplevet det, at I var ret heldige?
Ja, så nej, i hvert fald. Altså, mit job var jo, at jeg skulle observere, og det... med en nedslag, hvor tæt de var på lejren, hvor mange der var... men altså, jo, jeg synes, det var ekstremt heldigt. Jeg synes, vi var igennem sådan et kampvognsangreb, eller panserkile, eller hvad man skal kalde det, og missilangreb, plus et sådan standard bombardement i mange, mange timer, ikke? Så jeg ved ikke, man kan kalde det standard, men i hvert fald mortergranater i rig mængde, altså... Jo, så heldig, ja.
Og nu kommer vi ind på Claus Gamborg igen. Hvordan får I... Han ligger, indtil videre ligger han jo stadigvæk ude i krydset i forhold til ude ved dig. I fortællingen, der er vi nået til i forhold til... Og nu tager jeg lige den igen. Hvordan får I Claus Gamborg tilbage fra checkpointet og så ind til lejren?
Jamen, da der er blevet så meget fred på, eller hvad man skal sige, så meget ro på, så vi kan komme ud uden... Hvad skal man sige, altså, der har vi rent faktisk kontakt til de her kroatiske styrker. Og de ligesom, hvad skal man sige, giver deres accept eller et eller andet til, at vi smutter forbi og hvad hedder det, og kommer over til Gamborg. Der hvad hedder det, den del af vores checkpoint, som stadigvæk stod op og ikke var blevet ramt af diverse granater og alt det der, der har vi så en borger liggende derinde, som vi får ham op på, og så begynder vi jo så at komme ind imod, hvad hedder det, delingslejren.
Ja, I løber og går, ikke?
Jo, ja. Det gør vi. Og så bliver vi hentet, jeg ved ikke, om det har været midt på, eller altså efter de her 400 meter. Så vi går og løber de her 400 meter, godt og vel, jeg ved det ikke, men det omkring, siger jeg.
Hvordan foregår den kontakt til kroaterne? Jeg tænker, er I ikke vrede på dem?
Nej, det tror jeg ikke. Det var der ikke tid til, det ved jeg. Jamen, det var man vel, men jeg ved ikke, det var ikke noget, der kom til udtryk i hvert fald. Det var det ikke. Jamen, vi fik visuelt kontakt med dem, da de kommer helt op til os deroppe. Og der ved de jo så godt, at det kan de jo se på, hvad skal man sige, på uniformen og det der, at det er en FN-mand, der ligger derude, og de kan også se os andre, altså at vi også er FN-personale.
Altså har I oplevelsen af, at de godt ved, at de har gjort noget, der er helt forkert?
Nej, ikke umiddelbart, det tror jeg ikke.
Så de henvender sig ikke til jer, og der er ikke noget med, at de på den måde sådan ligesom forsøger at forklare noget, eller?
Nej, det gør de ikke.
Altså man kan sige, at Gamborg han bliver kørt ind på det kroatiske hospital inde i Sisak, som er den nærmeste større by, ikke? For fulde gardiner med, ja, jeg ved ikke, om det er en kroatisk ambulance, eller hvad,
Det er faktisk en privat person.
En privat person,
ja. Ja, som kører ham derind, som jeg husker det, sammen med, jeg kan ikke huske, om Madsen er med det også.
Så.
Men det mener jeg, han er, som sagt, og hvad hedder det, og ja, der bliver han kørt ind i en privat bil, mener jeg, helt bestemt.
Hvordan opfører de kroatiske soldater sig ude ved, da det sker, at I får kontakt med dem ude ved Gamborg?
Ja, men de er vel, altså de er jo, hvad skal man sige, fokuseret på deres opgave, så det er ikke sådan, at man Og du har stålvækst og telefonnummer. vi får lov til at gå forbi og komme over til Claus og hente ham, eller fra ham, op på denne her sådan spore, og så er det ellers bare sted, så der sker ikke så meget.
Hvad er det for en fyre, de der kroatiske soldater? Ser de farlige ud?
Nej, det ved jeg ikke. De ser vel... Nej, jamen, det er en soldat med krigsmaling, havde han sagt, med sløring i ansigtet. Og nej,
der var nogle af dem, de lignede sådan lidt nogle med Rambo-tørklæder på...
Jamen, det er rigtigt.
På panden, ikke? Og, altså, der var den der Tiger-brigade, som vidste, der også skulle være en af deres bedre enheder. Og det tror jeg også, de selv syntes i hvert fald. Så de var sådan lidt gejlet op til... Det var ikke sådan en ragtag army, det var det ikke, men det var sådan lidt improviseret militia her også, udover det var den regulære her selvfølgelig, ikke? Men altså der var sådan lidt, der var ikke en uniformering, hvis man kan sige sådan.
Og Brian Bastian, hvor mange er de der kroatiske soldater, og hvor mange kampvogne er der ude ved jer, da de kommer op til jer?
Jamen som jeg husker det, der... Jeg tror, det er 2-3 stykker, der er kampvogne i hvert fald, der kan køre. Og så på vej ind til delingslejren, der holder der også en 3-4 stykker, mener jeg. Jeg mener faktisk, var det ikke 7 kampvogne, tror jeg, det var. De mistede bare på det faktisk.
Det er kilometer spring der.
Ja, det, jeg mener, det var 7 kampvogne. Og
hvordan mister de dem?
Jamen, det er jo serbisk, altså beskydning, der får sat dem ud at spille, ikke?
Det var jo 4 dage, den her operation.
Ja.
I alt.
Ja.
Hvor meget af den tid er I under bombardement?
Jamen, som jeg husker, det er vi det vel omkring i 2,5-2 dørens tid, eller sådan noget, ikke? Sådan.
Det var 72 timer i bunkeren.
Ja, og så er det lige det der med, at man kommer selvfølgelig, eller det gjorde jeg i hvert fald, ud og kigge en del, men ind igen, ud igen, ind igen. Og så fordi, nogle gange, så kommer der bare sådan et stray shot, ikke? Sådan, bang. Nå, du må lige holde lidt øje med, om der kommer mere, ikke?
Jeg kan huske på et tidspunkt, vi sidder der i PMV'erne, så, og det er blevet mørkt udenfor, så skal jeg skal simpelthen bare ud og tisse. Og jeg kommer altså ud og forordner det, jeg skal. Så ud af øjenkrogen, der ser jeg sådan et, hvad det hedder, sådan et lysspor. Og så, jeg kan bare huske, så råber jeg bare, nej, og så ved at hoppe ind i PMV'en, så hopper jeg lige ind i maven på HH igen. så viser det sig rent
faktisk. For et lysspor, det er et projektil, der lyser i en bestemt farve.
Ja, det er det, ja.
Tag alle med.
Ja. Og så viser det sig rent faktisk, at det her lysspor, det var en bil, der kørte ud på vejen med roterblink på. så man er lidt presset, og det, man skal bare skynde sig ind igen.
Da det her stiller af, og der ligesom kommer ro på igen, og jeres lejr ligner en losseplads, som I beskrev, der holder ødelagte kampvogne rundt omkring, og I har mistet en kammerat, er der så på... Altså, jeg kunne forestille mig, at man så på en måde får taget en snak på et tidspunkt, altså, og taler om, hvad det egentlig er, der er foregået.
Altså, vi blev... Altså, jeg vil faktisk sige det først, når da det var sådan stillet godt af, der blev det så nærmest... Jeg synes, jeg fik sådan en euforisk stemning, ligesom man... Yes, kom lige hjem den, altså... Kom bare ind, nu, vi kan klare alt-agtigt.
Dem, jeg var sammen med derude, det er meget mærkeligt, og det, hvis man ikke har været i sådan en situation, så vil det virke helt arbitrært. Men man brugt sindssygt meget sarkasme og humor, og som CV siger, havde den her lidt ophøjet sindstilstand, som ikke forklarer det, men nogen psykolog, der forklarer, hvorfor man har det sådan, men man var en lille smule euforisk, måske glad for, at man overlevede, men vi brugte rigtig meget sarkasme.
Brian Bastian, du har for nylig været tilbage i Kroatien, i præcis det område, hvor I mistede Claus Gamborg, og hvor I blev bombet, og hvor I frygtede for jeres liv. Hvordan var det?
Jamen, det var spændende. Det der var spændende, det var selvfølgelig at komme ned og se, hvordan at dagligdagen den kørte dernede i dag. Og jeg tror nok, jeg havde forventet, at de var nået noget længere, end de er, fordi det...
Ja, jeg undrer mig også, hvad fanden skulle de med det land egentlig, fordi de jo ikke brugte det til noget.
Overhovedet intet.
Altså, det kan godt undre mig nogle gange.
Det er præcis det samme. Så der er ikke sket det vilde. Og det undrer mig meget, det vil jeg godt indrømme. Jeg var helt fuldstændig, altså at man kan finde, det var et hvor vi var nede og kigge også. Der er vores lejr dernede, den står stadigvæk. Der er stadigvæk, hvad hedder det, ja den er selvfølgelig blevet bombet og sådan nogle ting. Men den er stadigvæk, står stadigvæk med hvid gavl og UN-mærk på, ja. på gavlen og det der.
Og hvis du kører rundt i Moshinitsa, så kan man også se nogle af folks baghaver. Der står der sådan en UN-container, som de så har ribet et eller andet sted fra.
Det er vildt målæs over, at de virkelig ikke er kommet videre, end de er. Altså.
Ja, du har også været tilbage, Christian Vester.
Ja. Ja, det, jeg har fuldstændig samme indtryk. Det kan virkelig undre mig, at det er jo et land, der skal med i EU, ikke? Altså, der er hele den krig for det der. Det er virkelig, det er rural Europe, når det er værst.
Det er, som jeg sagde, hvad hedder det, mange husene er jo stadig sønderskudt og sådan nogle ting. Altså, at man ikke har spartet sådan nogle ting op og sådan nogle ting. Altså, prøv at slette nogle af de spor der. Det er ligesom, at det gør de altså ikke. Og som sagt også lejren i Dvor og sådan nogle ting. Det ligner sig selv.
Ja, det er skuffende for jer at sidde her bagefter. Jeg har alligevel lagt en del arbejde i det og risikeret jeres liv for det område.
Nej, altså ikke for mig i hvert fald. Nej, det er sgu lige meget. Altså, det må de selv om.
Jeg er nok bare mere forundret over, at de
gør det. Ja, mere forundret, ja. Så vil jeg sige, helt ærligt, det ved jeg ikke, hvad man må sige, men helt ærligt, så satte jeg mig sgu ikke mit liv på spil for hverken serber eller kroaters skyld. Det var for egen, ja, jeg vil ikke sige egen vinding, men det var for egen oplevelses skyld.
Du blev udsendt?
Ja, altså, jeg vil sige, jo flere gange jeg har været udsendt, desto mere. Det ved jeg så ikke, om jeg må sige nu, men nu siger jeg da lige. Jo mere kommer jeg til at betragte mig som en lejesoldat frem for. Altså, jeg kan ikke. Jeg havde ikke rigtig noget forhold ud over det, man havde blevet præsenteret for i medierne til missionen der i Kroatien. Og da jeg kom til Kosovo, der var jeg præsenteret for et forhold i medierne, som blev fuldstændig vendt på hovedet, da jeg så kom derned. Og Irak, ja, kampen for demokrati, det bliver sgu altid så skuffet over at høre det. Det er ikke for dansk udenrigspolitik og dansk selvhævdelse. Det er primært for min egen skyld, jeg sad de missioner, jeg har været på.
Hvem er I andre? Hvordan?
Jamen, jeg vil sige på, altså bevæggrunden for at tage afsted, det var en helt sikkert en naiv forestilling om, man kunne gøre en forskel for nogle mennesker, og være med til at spille en meget lille, men værdig brik i at kunne hjælpe nogle mennesker og gøre en forskel for serberne, som vi var der for. Det var bare ikke den opfattelse, man gik med, desværre. Så på den måde, der var det bræste illusion om at skulle ned og hjælpe nogen. Det var ikke den følelse, man havde 7 ud af 7 dage i hvert fald. Der var nogle glimt, hvor man kunne hjælpe nogle mennesker med noget lavpraktisk, men selv vores tilstedeværelse følte man ikke var specielt velkommen, specielt serverne.
Hverken fra den ene eller den anden side. Altså, jeg vil sige, jeg havde det samme som Henrik. Jeg havde også der var der snært idealisme i mig, da jeg tog afsted. Altså, det er da helt klart. Altså, jeg synes godt nok, lige præcis, at den følelse, der var fra de stridende parter, det var ikke, vi var ikke velkomne overhovedet. Det sådan føles det ikke. Altså, jeg tolererede, men ikke godt I kom. Sådan synes jeg overhovedet ikke, det var.
Og hvordan har folk det generelt i dag?
Ja, det er meget forskelligt, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er op og ned. Altså, der er nogen, der har det rigtig skidt stadig. Jeg har tit tænkt over sådan, er det mere end, du ved, den normale frekvens i befolkningen, ikke? Eller prævalens i befolkningen. Og det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk, det er lidt mere end. Men altså, jeg vil så også sige, at der er mange, der har det.
Størstedelen af os, tror jeg, vi har det.
Ganske fint.
Ikke? Ja. Men som også Christian siger, der er nogle af vores kammerater, der virkelig lider i dag, ikke?
Ja, vi har også været et selvmord, ikke?
Der har været et par stykker i hvert fald, det er rigtigt.
Et par stykker, ja.
Jeg tror, der har været to.
Ja.
Brian Bastian, Henrik Albrechtsen og Christian Vester Pedersen, tak fordi I kom forbi og fortalte om jeres oplevelser under Operation Storm i Kroatien i 1995. Du har lyttet til det første afsnit af programmet Klar til Kamp, og fik du ikke det hele med, eller har du lyst til at høre det igen, så kan det hele findes som podcast eller på Radio 24/7's hjemmeside. På hjemmesiden kan du også finde relevante links og tekster til dagens afsnit, og der er også billeder af de 3 veteraner, som sidder foran mig lige nu. I næste afsnit af Klar til Kamp rykker vi til Irak, og her skal det handle om det værste baghold, de danske soldater oplevede i den tid, Danmark havde kampsoldater i landet. Den dag forsøgte 100-150 oprørere at tage livet af de danske soldater. En dansker mistede livet, flere blev såret. Og jeg får besøg af to veteraner, som var med under slaget ved Al-Harta. Jeg hedder Jimmy Solgaard, min redaktør hedder Asger Juhl. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.